Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն արձագանքում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարություններին։
Վաշինգտոնը չի համարում եւ չի տեսնում Արցախը որպես Ադրբեջանի շատ հստակ երևում է բոլոր այդ ձևակերպումները։
Սևանի բնակիչն հազանգում է ոստիկանների կողմից իրեն խոշտանգելու դեպքերի մասին։
Սև կարողաց է ծել են, հլ ինչ ճիշտ ասա, որդև ինքը են կարգի ճնշված հոգեվիճակով տուն մտավ։
Ալավերդիում արդյունավետ չեն համարում ճանապարհների կարկատումները, որի վրա հերթական անգամ միլիոններ են ծախսվում։
Շաբաթվա բաղդաշկեն կարդամ, եթե ոչ էլ կուար։
Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Նախորդին Լոնդոնում Բուքինգհեմյան պալատի ոստիկանների վրա դանակով հարձակում գործած անձը կալանավորվել է 26-ամյա տղամարդու կալանքը հիմնավորվել է ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին օրենքի պահանջներով։ Ոստիկանները պալատի մոտ կայանած նրա մեքենայում մեծ դանակ էին նկատել և որոշել են ձերբակալել վարորդին, այնուհետև տղամարդը հարձակվել է ոստիկանների վրա և թեթև վնասվածքներ պատճառել։ BBC փոխանցմամբ հարձակվողը նույնպես վնասվածքներ է ստացել։ Վերջին ամիսներին Մեծ Բրիտանիա մի շարք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացվել հիմնականում միայնակ անձի կամ ոչ մեծ խմբերի կողմից։ Երեկ Բրյուսելում ևս 2 զինվորականների վրա հարձակում էր իրականացվել, որը ոստիկանությունը հետաքննում է որպես ահաբեկչություն։ Բելգիական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ծագումով Սոմալիից 30-ամյա տղամարդ հարձակման ժամանակ բացականչել է «Ալլահ ակբար»։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ձերբակալման գործողության ժամանակ հարձակվողը վիրավորվել է ավելի ուշ մահացել։ Նախնական տեղեկություններ ով գրոհի թիրախդարձած զինվորականները լուրջ վնասվածքներ չեն ստացել, նշվում է, որ հարձակվողը նախկինում աչքի չի ընկել ահաբեկիչների հետ կապերով։ Զինվորականները Բրյուսելում ոստիկանների հետ միասին հերթապահություն են իրականացնում 2015 թվականից ի վեր, երբ Բելգիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցան ահաբեկչական գործողություններ, դրանից հետո մայրաքաղաքում ուժեղացվեցին անվտանգության միջոցառումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Մոսկվայում Մոլդովայի դեսպանին հանդիպման է հրավիրել, պատճառը Մերձդնեստրի տարածքից ռուսական զորքը դուրս բերելուն միտված Քիշնևի նախաձեռնությունն է։ Ռուսական արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ զորքի դուրս բերումը բացասաբար կանդրադառնա ռուս-մոլդովական համագործակցության և Մերձնեստրում իրավիճակի կարգավորման վրա։ Մոլդովացի դիվանագետներն էլ պնդում են, որ ռուսական զորքի ներկայությունը սպառնալիք է տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության համար, մինչդեռ Ռուսաստանը Մոլդովայից անջատված և միջազգային ճանաչում չունեցող Մերձնեստրում իր ռազմական ներկայությունը բացատրում է խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտությամբ։ Բելարուսական ընդդիմության առաջնորդներից Նիկոլայ Ստատկևիչը 5 օրով կալանավորվել է, այս մասին ազատությանը հայտնել է նրա կինը Մարինա Ադամովիչը, նրա խոսքերով օգոստոսի սկզբին դատարանը Ստատկևիչին 15 օրով հերակա կալանավորելու մասին որոշում է կայացրել և այդպիսով հայտնի չէ, թե որքան է ընդդիմադիր գործի չմնալու ճաղերի ետևում։ Ստատկևիչը մեղադրվում է հունիսի 3-ին Մինսկի կենտրոնում չթույլատրված հավաքին մասնակցելու մեջ, ընդդիմադիր գործի չաջակիցներին կոչեր արել փողոց դուրս գալ նաև սեպտեմբերին։ 2010 թվականին Բելարուսի նախագահական ընտրություններում պարտվելուց հետո Ստատկևիչը քննադատել էր նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, նրան մեղադրելով քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեջ, ինչից հետո կալանավորվել է և բանտում անցկացրել 5 տարի։ 2015 թվականին ազատ արձակվելուց հետո Ստատկևիչը հայտարարել է քաղաքական պայքարը շարունակելու մտադրության մասին։ Ղրղստանի խորհրդարանը հաստատեց Սապար Իսակովի թեկնածությունը երկրի վարչապետի պաշտոնում, նախկին վարչապետ Սորոնբայ Ժենբեկովը շաբաթասկզբին հրաժարական էր տվել երկրի նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունն առաջադրելու համար։ Ղրղստանի նախագահական ընտրությունները տեղի են ունենալու առաջիկա հոկտեմբերի 15-ին։ Հյուսիսային Կորեան նոր հրթիռներ է արձակել, այս անգամ ճապոնական ծովի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների խաղաղ օվկիանոսյան հրամանատարությունը հայտարարել է, որ նշանագրվել են փոքր հեռահարության 3 բալիստիկ հրթիռների արձակում։ Ընդ որում դրանցից մեկը պայթել արձակումից անմիջապես հետո, իսկ մյուս երկուսը ձախողվել են թռիչքի ընթացքում։ Այս հրթիռների արձակումները տեղի են ունենում Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունների ֆոնին, որոնք անցկացվում են կորեական թերակղզում։ Փենյան այդ զորավարժությունները համարում է Հյուսիսային Կորեայի վրա հարձակման փորձ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Փենյանի կողմից հրթիռների արձակումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին հարկադրել են ավելի խստացնել տնտեսական պատժամիջոցները Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Իրաքի բանակը Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալներից ազատագրել է Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող Թալաֆար քաղաքի կենտրոնը։ Իրաքյան բանակի տվյալներով Թալաֆարի մի քանի շրջաններ դեռևս ջիհադիստների վերահսկողության տակ են։ Իրաքում Իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող վերջին քաղաքի Թալաֆարի ազատագրման գործողությունները սկսվել են շուրջ 1 շաբաթ առաջ։ Իրաքի բանակի հետ միասին քաղաքի ազատագրման գործողություններին մասնակցում են նաև քրդական կազմավորումները։ Քաղաքը ջիհադիստների վերահսկողության տակ էր անցել 3 տարի առաջ։ Վերջին օրերին ջիհադիստները զիջում են իրենց զբաղեցրած տարածքները նաև Սիրիայում։ Աֆղանստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ Քաբուլում Շիա մսկիթի վրա կատարված հարձակման զոհերի թիվը հասել է 28-ի և կարող է ավելանալ։ 3 տեղի ունեցած հաբեկչական գործողության հետևանքով վիրավորվել է 50 մարդ, այդ թվում 10-նյակ կանայք և երեխաներ։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Ոստիկանության հաղորդմամբ 2 մահապարտ իրենց պայթեցրել են մսկիթի մուտքի մոտ, եւս 2 հոգի կրակ են բացել մսկիթի ներսում։ Ուժայինների հետ նրանց փոխհրաձգությունը տևել է շուրջ 1 ժամ, ոստիկաններն ի վերջո սպանել են հարձակում գործածներին։ Շիա Մահմեդական բնակչությունը, որն Աֆղանստանում փոքրամասնություն է կազմում, նախկինում էլ է հարձակումների թիրախ դարձել ծայրահեղական խմբավորումների կողմից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք ծրագրի գլխավոր թեմային՝ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Պաշտոնին հրաժեշտ տվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը այս շաբաթ հրապարակեց հակամարտության կարգավորման հիմնական կետերը, որոնք ըստ էության մադրիդյան հայտնի սկզբունքներն են, որոնց մասին նախկինում բազմիցս պաշտոնական տարբեր մակարդակներով խոսվել և մեկնաբանվել է։ Այդ սկզբունքներից մեկն էլ հետևյալն է, մեջբերում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Պաշտոնական Երևանն ի պատասխան հայտարարել է, թե այդ սկզբունքները վտանգավոր չեն Հայաստանի համար, ըստ էության ևս մեկ անգամ հաստատելով, որ հենց այդ դրույթների շուրջ են ընթանում բանակցությունները։ Միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ այդ տարածքները, որի մասին խոսվում է փաստաթղթում, Ղարաբաղի անբաժանելի մասն են։ Ինչպես է մեկնաբանում պաշտոնական Ստեփանակերտ, այդ հանգամանքը, որ Երևանը բանակցում է Ղարաբաղի համանադրությանը, հակասող դրույթների շուրջ, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Դեսպան Հոգլանդի հայտարարությունը վկայում է, որ Միացյալ Նահանգները անհնար է համարում Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը Ադրբեջանի կազմ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ պաշտոնյայի ակնհայտ է նաև, որ նման հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները անընդունելի է համարում հակամարտության կարգավորման ուժային տարբերակը։
Վաշինգտոնը չի համարում և չի տեսնում Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Ես շատ կարծում եմ, հստակ երևում է բոլոր այդ ձևակերպումներից։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի օրերս ներկայացրած փաստաթղթի համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է փոխհամաձայնեցված և իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից, մեջբերում եմ, օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքը պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի ապահովի անվտանգանցում, սակայն չի կարող ընդգրկել Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ, պետք է ճանաչվեն փախստականների իրենց նախկին բնակության վայրեր վերադառնալու իրավունքը և վերջապես ցանկացած պարագայում Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն է իրականացվելու։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ Հոգլանդը թույլ է տվել որոշ անճշտություններ ու բացթողումներ, բայց դրանք ընդհանուր առմամբ արտահայտում են Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգուցալուծման վերաբերյալ ընդունված 5 հայտնի հայտարարությունների դրույթները։ Մյուս կողմից Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց. Նշված դրույթները Հայաստանի իշխանությունները հիմք են ընդունել Ղարաբաղյան բանակցությունների համար։ Դավիթ Բաբայանին հարցրեցինք. Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի իրավազորության ներքո այսօր գտնվող տարածքները համարվում են նրա բաղկացուցիչ մասը։ Հետևաբար ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Ստեփանակերտը տարածքների վերադարձի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ եւ ընդունելի է արդյոք տարածքների վերադարձի մասին դրույթը։
Հաշվելով Ադրբեջանի հայատյաց տոտալիտար լինելը, դեռ չի կարող Ադրբեջանի քմաճուքին հավատալ եւ առավել որ մեր ազգի ճակատագիրը կապենք Ադրբեջանի քմաճուքի եւ կամ նրա ղեկավարության քմաճուքի հետ։ Հետևաբար չի կարող լինի վերադարձ անցյալին նաեւ սահմանների եւ առավել ուրիշ կարգավիճակի առումով։ Մեզ համար ամենակարևորը անվտանգությունն է Ադրբեջանի ագրեսիայի համար խթանիչ գայթակղիչ բաղադրամաս է հանդիսացել նաև նախկի ուղինի սահմանները, լինելով անկլավային, և այլ սա իրենց մոտ առաջացել է իլյուզիա, որ հնարավոր էր հարձակվել և ոչնչացնել Արցախը մեկ ընդմիշտ։
Բաբայանի խոսքով արդյունավետ բանակցությունների համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ապահովել Ստեփանակերտի մասնակցությունը եւ պետք է հաշվի առնել, որ քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամբողջական փաթեթը, ուրեմն համաձայնեցված չէ ոչինչ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղապահ առաքելությանը, ըստ Բաբայանի այդ մասին կարելի է խոսել միայն կարգավորումից հետո։
Միայն վերջում, երբ որ ամեն ինչ կարգավորված լինի, երբ որ հստակեցվեն սահմանները երկու պետությունների, Արցախի, Ադրբեջանի, ամեն ինչ բարդ լինի, միգուցե որպես այսպես միջազգային համայնության սիմվոլիկ ներկայացում կարող են սահմանների երկայնքով ինչ-որ խաղապաներ այսպես տեղակայվեն։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանը խաղաղապահների մասին հիշատակում է հայ ժողովրդի նկատմամբ ծաղր որակեց.
ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի միջազգային երաշխիք է տվել, ասեն Բրիտանիա և Ռուսաստանի հետ միասին, հասկանալ ամբողջականության երաշխիք են տվել և ձեռքից վերցրել միջուկային զենքը։ Այն ինչ տեղի ունեցավ այսօր, մենք բոլորը հակառակորդ ենք եղել, մենք հակառակորդ ենք եղել նաև խաղաղապահ գործողությունների բացառիկ ձախողման տարբեր երկրներում, կարող ենք հիշել տարբեր ցեղասպանություններ Աֆրիկան, բայց համակում եւ ասենք բելգիական խաղաղապահները ուղղակի առաջին կրակոցից փախել են։
Խանումյանը ընդգծեց, տարածքային որևէ զիջում Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղը դարձնելու է խոցելի։
Այս տարածքը անփակելի մասն է Արցախի Հանրապետության, դրանք երբեք չեն ծրվելու ագրեսորին ոչ մի դեպքում Արցախյան հասարակության մեջ, դրա շուրջ կա կոնսենսուս, եւ հստակ կոնսենսուս, որը նաեւ այնպես է պաշտպանվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կամինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարություններին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ աղմկահարույց մի պատմության անդրադառնանք, որի մասին հազանգել էր և խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Սևանի բնակիչ Սևակ Ոսկանյանի հետ Հայաստանի բարեփոխված ոստիկանությունում տեղի ունեցած ընդդիմադիր պատգամավորը հրեշավոր է որակել։ Ոսկանյանի անունից հրապարակված դիմումի համաձայն ոստիկաններն իրեն խոշտանգել են, ծեծել, նվաստացրել, ժամերով պահել են ոստիկանական բաժանմունքում, թույլ չտալով օգտվել անգամ զանգելու իր իրավունքից։ Փաշինյանի ահազանգից հետո միջադեպի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն դեռ որևէ իրավապահի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Թեմային հետևում է Տաթևիկ Դանիելյանը։
Սևան քաղաքի բնակիչ Սևակ Ոսկանյանի հաղորդման հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել իրավապահների կողմից քաղաքացուն խոշտանգելու ու բռնության գործադրմամբ ցուցմունք տալուն հարկադրելու հիմքով։ Սևանի 26-ամյա բնակչի պնդմամբ օգոստոսի 18-ին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչությունում մի քանի իրավապահներ խոշտանգել են իրեն ու սպառնացել վնասել ընտանիքի անդամներին։ Սևակ Ոսկանյանը հարկադրված կեղծ խոստովանական ցուցմունք է տվել ու հանցագործության կատարման համար անհիմն մեղադրել է Հայկ Ավանեսյանին։ Պատմում է Սևակ Ոսկանյանի փաստաբան Կարեն Ղոնյանը։
Դիմակներով աշխատակիցները նրան բերման են ենթարկել, բռնություն կիրառելով բերման են ենթարկել Գավառի ոստիկանության վարչություն Սևան քաղաքից։ Իրենց ցանկալի ցուցմունքները կորցելուց հետո ազատ են թողել։
Այս գործը հնչեղություն ստացավ այն բանից հետո, երբ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց Ոսկանյանի դիմումը գլխավոր դատախազին։ Դրանից հետո դատախազությունը գործնուղարկեց հատուկ քնչական ծառայություն։ Նամակում քաղաքացին մանրամասն պատմում է, թե ինչպես են իրավապահները ծեծել իրեն, սպառնացել, հայհոյել և նվաստացրել մոտ 10 ժամ ապօրինի զրկելով ազատությունից։ Ոստիկանության բաժնում որդու հետ կատարվածի մասին Սևակի մայրը Հրանուշ Մկրտչյանը նույնպես իմացել է դատախազին ուղված նամակից։ Հարցաքննությունից հետո տղան ընկճված է տուն վերադարձել, իսկ հաջորդ օրն ընդհանրապես տնից հեռացել է, քանի որ վախենում է, որ իրեն կրկին կարող են անհիմն բաժին տանել, ազատության հետ զրույցում ասում է Հրանուշ Մկրտչյանը.
Սև ջան, ինչ տեր պատճառը էին տարե։ Ինքը ինձ բան չի պատմել, ինքը այդ պահին մենակ ասելա ես չգիտեմ մա։ Նույնիսկ ես իրան որ անընդհատ ինձ ձեռքը դնում էր իր մեջքին, այդ հարվածած տեղերին որ դնում էր, ասում Սև կարող ասել ցել են, հլա ինչ ճիշտ ասա։ Այդ օրը ինձ բան չի պատասխանել, որտեղ ինքը այն կար չի ճնշված հոգեվիճակով տուն մտա, որ տղա էլ երևի մտածում էր ես ոնց պատմեմ, որ ինձ ծեծել են։
Խոսքնի դեպ 2008 թվականին կատարված հանցագործության մասին է։ Սևակի ընկերներից մեկին էին կողոպտել այդ գործի շրջանակում 9 տարի առաջ Սևակը ևս հարցաքննվել էր, հանցագործությունը սակայն չէր բացահայտվել։ Այս տարի մեկ այլ գողության համար ձերբակալված և 2008-ի գործին ևս առնչված Հայկ Ավանեսյանի փաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանի կարծիքով Սևակից ցուցմունքը կորզել են 9 տարի վաղեմության գործը իր պաշտպանյալի վրա բարդելու համար։
Մեղադրանքը, որը այս տարվա դեպքում առաջադրված է, որը մեր կարծիքով իհարկե շատ թույլ են ապացուցները, շատ թույլ փորձ արվում որակ տվածի Հայկի գործողություններին։
Փաստաբան Կարեն Ղոնյանի հավաստմամբ հանցագործության մասին հաղորդում տալու կապակցությամբ իր պաշտպանյալին Սևակ Ոսկանյանին 3 հրավիրել էին ՀԿՑ։ Դրան զուգահեռ Սևակի մայրը նշում է, որ Գեղարքունիքի ոստիկանությունից կրկին զանգել և որդուն հարցականության են կանչել։ Սևակ Ոսկանյանի մոր պնդմամբ թե որդին, թե ընտանիքի անդամներ նահաբեկված են։ Նա այժմ իր որդու գտնվելու վայրը չգիտի, իսկ հարսին ու թորանը ժամանակավորապես բարեկամների տուն է ուղարկել։
Դե մեղադրանք չեն առաջադրել, Սևակը այս պայմանության վախենում է ներկայանալ ոստիկանություն։ Ինչ ներկայանալու ծանոցում չի ստացել ամեն դեպքում։
Վայրագավառի վերաբերվում ես, ուղղակի խոսք չեմ գտնում, ես իրանցը բնութագրեմ ես պային, թե ինչ ձև են վերաբերվում այդ մարդուն ճնշելու համար։ Ճնշում են ֆիզիկապես, ճնշում են մարալնի, ճնշում են հոգեպես։ Տղայիս վախացել են, նաև եթե ուզում ես երեխուդ տենաս, այդ իրանց խոսքերը, ուրեմն պիտի ես թղթի տակ ստորագրես։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ քաղաքացու նկատմամբ բռնություն գործադրելու հետ կապված այս պահին դեռ ոչ մի իրավապահի մեղադրանք առաջադրված չէ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզալավերդիում, հերթական տասնյակ միլիոններն են ներդրվում ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման համար, սակայն նախորդ տարիների պես այս անգամ էլ դրանք արագ և հեշտությամբ վերացվում են փոսերի, հիմնականում անհարմարություններ պատճառելով վարորդներին։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ամեն տարի 17-ից 20 միլիոն դրամ է ծախսվում Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհները կարկատելու համար։ Այս տարի ևս 17 միլիոն դրամով փոսային նորոգումներ են արվում, ընդ որում առաջին անգամ պետբյուջեի հաշվին։ Սակայն փակված փոսերը շատ կարճ կյանք են ունենում։ Ոչ նորմալ ջրայառացման համակարգն ու արդեն շարքից դուրս եկած ասֆալտը անընդհատ խնդիրներ է առաջացնում վարորդների համար։
Շաբաթը մի հատ բաղդաշք են կարդամ, եթե ոչ երկու հատ։ Թածա ճամփեոր սարկը մենք գիտես, չէ՞ լավ գիտես տիրականի։ Այն գրունտավոր մեր ճանապարհից են տիրող։ Գնացեք նայեք նկարեք ու արդեն գիտեցեք ինչ է ոնց է։ Այնտեղ գրունտավոր ճանապարհը ասֆալտից են տիրող։
Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը համամիտ է, ասում է, սակայն փոսային նորոգումներով երբեք հարցը չի լուծվի։ Ամեն տարի փոսային նորոգումների վերածախսված գումարներն անարդյունավետ ներդրումներ է համարում, նշելով, որ փորձում է հաջորդ տարվանից քաղաքի փողոցները հիմնանորոգելու համար միջոցներ գտնել։
Ես ինքս ունեմ սեփական մեքենա, որի վրա ավելնուրց ծախսեր եմ անում ճանապարհի համար։ Իհարկե ես հասկանում եմ ամեն ընտանիքի բյուջեում ինչքան կտնտեսեն մարդիկ, երբ որ մենք նորմալ ճանապարհներ դրա համար, որպեսզի մենք էֆեկտիվ այդ ռեսուրսները օգտագործենք, մենք պետք է մի անգամ որակյալ աշխատանք անենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ավելի լավ է այսօր մի դրամի տեղը ներդնենք, մի դրամ 30 լումը, այո, բայց էլ էս հարցին չհանրադառնանք։
Մեկ ամիս առաջ Ալավերդիում ներհամայնքային մոտ 20 կիլոմետր ճանապարհների փոսային նորոգումներ են սկսվել։ Ընդ որում առաջին անգամ շինարական աշխատանքների մրցույթում հաղթել է ոչ թե տեղի միակ շինարական Տիտանյան եղբայրներ ընկերությունը, այլ Երևանում գործող Գևորքյան և Ներսիսյան ընկերությունը, առաջարկելով աշխատանքների 30%-ով ավելի ցածր կին։ Քաղաքապետը դժվարանում է ասել, նախորդ տարիների համեմատ ինչպիսին է ճանապարհինության որակը, բայց շեշտում է, որ կատարվող աշխատանքներից գոհ չէ։
Ճիշտ ասեմ, շատ չեմ գոհ, դրա համար մեր քաղաքաշինության մասնագետները ամեն օր հետները աշխատում են, թե չափերի մասով, թե որակի մասով, թե կատարման որակի մասին, ու մենք մեր դիտարկումները բոլորը ֆիքսում ենք, թե նկարելով, թե համապատասխան փաստաթղթերով կազմելով, որպեսզի ներկայացնենք տվյալ կազմակերպությանը, որպեսզի ինքը իր թերությունները շտկի։
Փոստային նորոգումներ իրականացնող ընկերության տնօրեն Եղիշե Գևորքյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ընդունեց, որ թերություններ եղել են, բայց նշեց, թե դրանք միայն աշխատանքների սկզբում էին ու վերացվել են։ Նոր թերությունների մասին, որոնք քաղաքապետարանն արձանագրել ու պատրաստվում է ներկայացնել շինարական ընկերությանը, Գևորքյանը տեղյակ չէր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Վերջին օրերին լայնորեն քննարկվող թեմաներից մեկին անդրադառնանք փողոցների անվանափոխության նախաձեռնությանը։ Երևանի ավականու Ելգդաշ ինքներ հայտարարել, որ ավականը օրակարգ է բերելու մայրաքաղաքի որոշ փողոցների անվանափոխության հարցը։ Խոսք այն փողոցների մասին է, որոնք դեռևս կրում են խորհրդային տարիների հետքը, կամ ինչպես ելքականներն են շեշտում, բոլշևիկների անունները։ Առաջարկը թե հավանության և թե քննադատության արժանացավ ընդդիմախոսների հարցադրումները, մասնավորապես նախաձեռնությանը նյութական կողմի մասին են, սակայն ելքում կարծեք, թե չեն պատրաստվում ետ կանգնել իրենց նախընտրական այդ խոստումից, հավաստիացնելով, թե ծրագիրը ծախսատար չէ։ Այս մասին իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի հետ զրույցում հայտարել է Ելգդաշինքի անդամ Մալեն Սիմոնյանը, լսենք զրույցը։
Եվ այո, եւ ոչ կարծիքներին զոգընթաց լուրջ քննադատություն էր գնում, թե մեծ ծախսերի հետ եք դուք մեզ նորից բերում, երբ որ երկիրը սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակում է, հիմա էլ նստենք ցուցանակներ փոխենք, դրա համար գումար դուրս գրենք, առհասարակ դուք այս որոշում, այս նախաձեռնությունը սոցիալական եւ տնտեսական տեսանկյունից դիտարկել եք։
Գիտեք ինչ, դուք ճիշտ ասացիք, որ չնայած բազմաթիվ արված քայլերի եւ դրական բաների, որը Ելգդաշինքը որպես ավականու անդամ Երևան քաղաքի անում է, հնչեղություն ստացավ սա, չնայած մենք կարծում ենք, որ հնչեղություն պետք է ստանա օրինակ կարմիր գծերի գների հետ կապված մեր գործողությունները,
որը խոսեցին այդ մասին,
ավելի քիչ խոսեցին, քան այս թեմայի շուրջ։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք լուծում, բայց այո, խոսեցին ավելի շատ սրա մասին եւ ավելացրեցին շատ բաներ, որը որ մենք իրականում չենք ասե, եւ շատ պիտակներ փորձեցին կպցնել, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Փողոցների ու մի քանի կոնկրետ փողոցի վերանվանման խոստումը եղել է մեր նախընտրական ծրագրի մեջ, եւ դա կապված չի մեծ ֆինանսական ծախսերի հետ, եւ կարելի ասել ընդհանրապես ծախսերի հետ կապված մեծ խնդիր չէ, բայց համաձայնեք, որ հայ մարդուն, երևանցուն շատ ավելի կարևոր է ունենալ Լեոնիդ Ազգլդյանի անվան փողոց, քան Լենի գոյություն չունեցող քաղաքի, ու ես անկեղծ ասած օգտվելով առիթից ուզում եմ մի բան շեշտել բոլորի համար, որ որևիցե միտում, որևիցե մեկը ման չգա, կապված Ռուսաստանի աշխարհակաղակական զարգացումների կամ որևիցե մետության կամ հակամետության հետ կապված նման բան չկա, խոսքը գնում է զուտ մեր պատմության, մեր ազգային շահերի, մեր երևանցու շահերի մասին։ Մնացած այդ ամենը խոսակցությունները, ինչպես նաև այն անունները, որոնք վերագրվում են, որի մասին մենք ընդհանրապես չենք խոսացել, ինչպեսին օրինակ Խանջյանի մասին մենք որևիցե բան դեռ չենք ասել, ու չգիտեմ կասել թե չենք ասել։
Ձեզ մոտ առաջարկների թե որ փողոցները ինչ անուններով պետք է փոխվեն։
Գիտեք, հիմնականում հիմա ուսումնասիրման փուլում է միանշանակ Լենինգրադյանի մասին խոսքը, մեր համար անհասկանելի է, եւ նարկման փուլում է նաև Ամիրան փողոցի անվանումը, որովհետև շատերը չգիտեն ով է Ամիրանը, եւ ասեմ, որ 26 կոմիսարներից մեկն է եղել, եւ ժամանակին այդ փողոցը վերանվանվել է Վրամշապուհի անվան։
Ես ուզում եմ ասել, դեռ Վանո Սիրադեղյանի օրոք, բայց չապրեց։
Այո, ոչ թե չապրեց, այլ հենց Վանո Սիրադեղյանն է հետ վերանվանել անհասկանալի պատճառներով։ միանշանակ է Միկոյանի անվան փողոցի հետ կապված մեր վերաբերմունքը գրեթե կարելի
ասել Կասյան, եթե չեմ սխալվում,
այո, եւ Կասյանի մնացածի մասին կարծում եմ ես այնպես վերագրվել է մի քանի անուն էլ կա որ քննարկված Խանջյան, Մասնիկյան, բան մենք դες բան չենք քննարկել, դա վերագրվել է, դա դրա մասին չեմ կարող հիմա խոսել, որովհետև դա մենք չենք որ ասել։
Բավականին սեպտեմբերին է իր աշխատանքը շարունակելու, ձեր խմբակցությունը ինչ նոր առաջարկներ, ինչպես է պատրաստվում սեպտեմբերին։
Նախ եւ առաջ ասեմ, որ այսօր քննարկվում է սեպտեմբերի 12-ին ասուլիսով հանդես գալու առաջարկը, ես կարծում եմ, այո, մենք որոշել ենք, այո, որոշել ենք նախ եւ առաջ ներկայացնենք այն ամենը, ոչ ենք որոշել, դա իմ առաջարկն է, նայե որպես ավականու անդամ, մենք ավականու խմբակցությամբ դա կքննարկենք առաջիկա օրերում, ես ենթադրում եմ, որ ճիշտ կլինի մենք ներկայացնենք այս թեպետ ամառային եւ հանգստյան ամիսներին մեր արած գործերը, որովհետեւ մեր 14 ավականները բավականին շատ գործ են արած հանգստյան օրին, եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մենք ներկայացնենք այն, ինչ արել ենք, եւ պատասխանենք այն բոլոր հարցերին, որոնք այս ընթացքում կուտակվել են։
Կան նոր գաղափարներ, որ նորից
նոր գաղափարներ, նոր գաղափարներ լինելու են անընդհատ, եւ նոր չակերտավոր ցնցումներ լինելու են անընդհատ։ Եկեք հիշենք, մոռանանք այն ժամանակները, երբ Երևանի ավականների անունները եւ գործնեության հետ մեր քաղաքացիները ծանոթ չեն եղել, մենք խոսք ենք տվել, որ մենք աշխատելու ենք, եւ կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ մինչ օրս գրեթե բացի 1-2 անունից որևիցե մեկ ավականու անուն երևանցիները չեն իմացել, իսկ հիմա բոլորը քննարկում են, քննադատում են, գովաբանում են, պաշտպանում են, դա աշխատանքի հետևանք է, որով ես հպարտեմ եւ իմ գործընկերները վստահեմ նույնպես։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերադառնանք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային, հիշեցնեմ, ամերիկացի դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը իր աշխատանքը որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ժամանակավոր համանախագահ ավարտում է առաջիկա 2-7 օրը, զիջելով այդ պաշտոն արդեն մշտական համանախագահ Անդրյու Շեֆերին։ Մինչ այդ լրագրողների հետ հանդիպմանը Հոգլանդը որոշել է ներկայացնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքները, ինչն էլ տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք են տվել։ Հոգլանդի հայտարարությունների շուրջ քննարկումները ծավալվում են ոչ այնքան այդ սկզբունքների բովանդակության, որքան ժամանակի ընտրության հետ։ Թեման քննարկելու համար Անա Իսրայելյանը զրույցի է հրավիրել տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար վերլուծաբան Դավիթ Շահնազարյանին և Հոհիդա բյուրոյի անդամ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանին։ Լսենք զրույցը։
Վերլուծաբանները այս հայտարարությունների կապակցությամբ հնչած երկու տարբերակ են առաջ մղում, որ եթե լինում են այս կարգավորման վերաբերյալ այսպիսի բացահայտումներ, թե ինչպես ասացի, դրանք բացահայտումներ չէին, կամ այդ տարբերակ արդեն ընդհանրապես ձևական առումով է միայն ցույց սեղանին, կամ իրականացման խնդիրներ չկան, կամ էլ պարզապես առաջարցել են իրականացման ռիսկեր։ Այս ենթադրություններից, որ այս կապակցությամբ դրվել է շրջանառության մեջ, պարոն Շանազարյան, որդեք առավել հավանական համարում, թե կառաջարկեք որևէ այլ տարբերակ։
Շնորհակալություն։ Նախ ես ամբողջովին համաձայն եմ ձեր բացման խոսքի հետ, որ դուք ասացիք։ Ըստ էության, բացառապես ոչ մի նոր բան չի ասվել։ Այո, դեսպան Հոգլանդը ներկայացրեց 3 տարուց արդեն ավելին է անցել, ես նկատի ունեմ, երբ Կարնեգի հիմնադրամում նախորդ համանախագահ հողի Միացյալ Նահանգների Ոն Վարլիկը զեկույց ունեցավ, եւ այդ զեկույցում նրա զեկույցի մի մասն էր, որը բավական շատ հայտնի, 6 տարերն էին, այսպես կոչված Մադրիդյան փաստաթղթի եւ ինչպես դուք նշեցիք, արտգործնախարարության հայտարարության մեջ էր կարծեմ դասված, որ նույնիսկ ինչ որ բացթողումներ կային, փոքրիկ բացթողումներ կային։ Միանգամից ուզում եմ ավելացնել, որ Ամերիկայի ձայնի հայերեն թարգմանությունը ճշգրիտ թարգմանություն չէր, կարծեմ պարոն Մանուելը կհամաձայնվի, մի քանի վրիպակներ կային եւ բավական կարեւոր վրիպակներ։ Այստեղ գիտեք, ես կարևորում եմ ոչ թե այն, ինչ ասել է Հոգլանդը, դեսպան Հոգլանդը, այլ այն, ինչ որ նա չի ասել, որը ինձ թվում է շատ ավելի բովանդակային իմաստ ունի, քան ասածը։ Նախ, եթե ես չեմ սխալվում, այսինքն դա այդպես էլ կա, պարոն Հոգլանդը հանդիպել էր երկու թղթակցի հետ, Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության մի թղթակից եւ ադրբեջանական ծառայության մի թղթակցի հետ։ Ըստ էության միայն այդ թուղթն էր դրել սեղանին եւ 1-2 հարց էր եղել, եւ եթե ուշադրություն դարձեք, այդ թղթակիցները առանձնապես լայն չենել մեկնաբանել։ Այդտեղ առաջին հերթին կարելի ասել, որ սա մեծ աղմուկ է ոչինչից, եթե զուտ այդ փաստաթուղթն ենք վերցնում, որտեւ իսկապես որևէ նորություն այդտեղ չկա, հայտնի Մադրիդյան սկզբունքներն են։ Բայց եկեք հայմատենք ընդամենը 1-2 շաբաթ առաջ, ինչ ես խալվում են, նույն դեսպան Հոգլանդը բավական կարևոր հայտարարություններ էր արել առաջիկա, ուրեմն Հայաստան-Ադրբեջան ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հանդիպումների վերաբերյալ։ Ես նկատի ունեմ սեպտեմբերի ՄԱԿ-ի, ուրեմն ՎԱԺՈՂՈՎ-ի շրջանակներում արտգործնախարարների հանդիպումը Հայաստանի-Ադրբեջանի, ինչպես նաև պատրաստվող բարձր մակարդակի հանդիպումը նախագահների միջև, որտեղ նրա շեշտադրումները շատ հստակ էին, որ այս բոլոր եռանախագահողների ջանքերը, այս հանդիպումները, նրանք ուղված պետք է լինեն շփման գծում լարվածությունը, ուրեմն մեղմացնելու, զինադադարը կայունացնելու, եւ Միքայելը նույնիսկ առաջ էր անցել, եթե Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման ընթացքում քննարկվում էին երկու նախաձեռնություններ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, խոսքը վերաբերում է ԵԱՀԿ միջնորդական ներերեցություն դիտորդական խմբի կազմի ընդլայնմանը եւ խախտումների հետաքննության մեխանիզմները, ապա պարոն Հոգլանդը նույնիսկ այս անգամ խոսել էր, կարծես թե արդեն մոռացված հարցի մասին, որը նախկինում իհարկե եղել էր, էլեկտրոնային սարքավորումների տեղադրման մասին շփման գծի երկայնքով։ Այսինքն հիմա այս անգամ ընդհանրապես պարոն Հոգլանդը ոչինչ չի ասել, արել է բոլորին հայտնի մի հայտարարություն, մի փաստաթուղթ։ Ինչ եմ սրանից հետևյալ եզրակացրում ես անում, այստեղ այսինքն տարբերությունը շատ մեծ է իր վերջի, ուրեմն նախորդ հայտարարության, ընդամենը մի երկու երեք շաբաթ առաջ եւ այս հայտարարության։ Սա ուղղակի ցայտուն խորքը կերպով իմ համոզման բնորոշում է այն վիճակը, որ այսօր կա Վաշինգտոնում, ես նկատի ունեմ եւ Սպիտակ տունը եւ Պետդեպարտամենտը, այսինքն այս մասին ես մամուլով մի քանի անգամ ասել եմ, երկու դրույթ եմ ուզում նշել, որ այսօր Սպիտակ տունը չունի հստակ ձևավորված քաղաքականություն հարավային Կովկասի նկատմամբ, սա առաջին կետ, եւ երկրորդ, որը նույնպես եւ մամուլով նշել եմ, Միացյալ Նահանգները այս պահին բացարձակապես պատրաստ չեն շատ ավելի շուտ մեծ կամ մի փոքր ավելի մեծ դեր ստանձնելու կարգավորումում կամ բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, քան կա։ Եվ այսպիսով Ֆարան Հոգլանդը ըստ էության եւ հրաժեշտ է տվել, եւ ոչ մի նոր բան ընդհանրապես չի ասել, եւ աղմուկը շատ ավելի մեծ է, քան իրականությունը որ եք։ Այստեղ էլի ուրիշ հարցեր կան, բայց երևի պարոն Մանուանին լսենք երևի։
Սերժ Սարգսյանը մի առիթով հայտարարել էր, թե բոլոր տարբերակները հանձնվել են ՀՀԿ քարտուղարություն, կարծեմ բացառությունը արվել էր միայն ռուսական, այսպես ասած, Կազանի պլանի։ Հիմա ըստ էության կարելի ասել արդեն արխիվացված, եթե ուրիշ բարձ օգտագործենք, փաստաթղթի կետերը դարձյալ շրջանառության մեջ կամ հրապարակելը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակ է հետապնդել համանախագահը, արդեն գուցե արդեն կարող ենք օգտագործելի վերաբերյալ շուտով նախկին դարձողը, ցույց տալ, թե որն է խնդրի լուծման իրենց տրամաբանության, այսինքն այս շրջանակը, որպեսզի դրանից դուրս որոշումներ չկայացվեն, թե որևէ այլ բան։
Ես էլ կարծում եմ, որ այս հայտարարության պետք է տալ ավելի կարևորություն, քան կա, այսինքն այս հայտարարությունը չեմ կարծում կատարվել է Միացյալ Նահանգների ինչ որ գեցված դրսևորելու, ինչ որ մեսիջ ուղարկելու համար, սա կարծում եմ ընդամենը շատ բարձ բացատրություն ունի, դեսպան Հոգլանդը ուզել է այսպես ասած արձանագրել, որ ինքը իր պաշտոնավարության շրջան ավարտում է, եւ ուզեցել է ինչ որ բան ասել, ընդհանուր շատ ընդհանուր գծերի մեջ ներկայացնելու համար այն, ինչ 2007 թվականի նոյեմբերից ներկայացվել է կողմերին, շեշտադրումների փոփոխությամբ իրականում միշտ էլ սա է քննարկվել, երբ որ քննարկվել է հարցի կարգավորումը։ Իսկապես նոր բան չկա իր ասածների մեջ, եւ կարծում եմ իզուր դեղը մենք պետք է որ փորձենք բաներ տեսնել, որոնք չկան։
Եկեք այնուամենայնիվ փորձենք հասկանալ, այնտեղ ասում եք նոր բան չկա, բայց մի ներფერանգային տարբերություն կա։ Տեսեք, հովաններ էր խոսում, հապաշտոնական Երևանն էր խոսում անճշտությունների բաց տողումների մասին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, այդ անճշտություններից մեկը վերաբերում է հենց Լաչինի միջանցքի հարցին, հա՞։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այս կապակցությամբ դեսպանի մատուցած տեղեկատվությունը այնքան էլ լիարժեք չէր, թերիեր, բայց նաև ենթադրությունը հայտնվում, որ գուցե այդ հարցը արծարծելը նպատակ է հետապնդել բանավեճ կամ քննարկում հրահրել երկու կողմերում։ Կա այսպիսի միտում ձեր կարծիքով, պարոն Շանազարյան։
Չկա, որտեվ Լաչինի վերաբերյալ կետը ամբողջապես նույնն էր, ինչ որ 2014 թվականի մայիսի 7-ին դեսպան Ուորլիկի Կարնեգիում ներկայացրած փաստաթղթի հետ։ Այստեղ ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնել ասածից հետևյալ։
Իսկ որոնք են անճշտությունները ձեր
ես նկատեցի, որ մի փոքր նախադասություն էր բաց թողնված, և երկրորդ վերջաբանում այնտեղ ավելի երկար էր վերջաբանը, դեսպան Ուորլիկի ներկայացրած փաստաթղթում, և վերջին ես նկատի ունեմ պարբերությունը, իսկ դեսպան Հոգլանդը ներկայացրել էր այդ վերջին պարբերության ընդամենը առաջին նախադասությունը։ Սա էր
վերջին պարբերությունը,
որը վերջին պարբերությունն էր, որ ընդհանուր էր արդեն այդ վեց սկզբունքներից։ Մյուս տարբերություն կարելի է նշել, որ օրինակ պետք էր, նաև կարծում եմ, որ պետք էր ներկայացվել ոչ միայն 6 տարերը, այլև այդ փաստաթղթի մեջ պետք էր գրվել նաև 3 միջազգային սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է կարգավորումը, այսինքն մադրիդյան սկզբունքներն ինչի վրա հիմնվում են, կարող եմ կրկնել այդ սկզբունքները, դրանք տարածքային ամբողջականություն, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունք և ուժի չկիրառման, ուրեմն Հելսինկյան եզրափակիչ փաստաթղթի միջազգային այդ սկզբունքներն են, բայց նույնիսկ այդ տարբերությունները ես կարծում եմ բացարձակապես էական չեն։ Գիտեք, շատ վերլուծաբաններ, օրինակ, կապում են շատերը, որ ասում են Միացյալ Նահանգները այս պահին փոխեցին համանախագահին։ Դա բացարձակապես այդպես չէ։ Դեսպան Հոգլանդը նշանակվել էր ժամանակավորապես, դեռ երբ էր նշանակվել, եթե հիշում եք, դեսպան Ուորլիկը անցած տարվա ուրեմն դեկտեմբերին դադարեցրեց իր գործունեությունը, պետք էր նշանակում անել Սպիտակ տանը դեռևս 5 ուրեմն Օբամայի վարչակազմ էր, այդպես պատճառով նման դեպքերում դա Միացյալ Նահանգներում ընդունված բան է, քանի դեռ պետք է նշանակում անել, որը չի կարելի հետաձգել, բայց նոր վարչակամ չկա, դրա համար ժամանակավորապես է դա նշանակում ընդամենը 6 ամսով։ Միջալես որ վեց ամսով այդ մասին ինքը հենց դեսպան Հոգլանդն է ասել, գարնանը մենք Երևանում իրար հետ հանդիպել ենք, բավական քննարկել ենք, ես ինքս առիթ եմ ունեցել մամուլով մի քանի անգամ ասելու, որ օգոստոսին կլինի նոր նախագահ, համանախագահ, միջալես մի բան եմ ուզում ավելացնել, սա իմ անձնական տեսակետն է, ես գտնում եմ, որ շատ լավ է, որ այս վիճակում, եր Վաշինգտոնում գիտենք տուրբուլենտ վիճակ է, և սա իմ գնահատականը չէ միայն, որ Վաշինգտոնն այնուամենայնիվ այս նշանակումը կատարեց, դե ինքներդ գիտեք, հարյուրավոր պետական պաշտոնյաների թափուր տեղեր կան, այդ թվում նաև պետ դեպարտամենտում, որոնք լրացված չեն մինչև այսօր, և ինչ որ իմաստով, դեք սա աննախադեպ իրավիճակ է Միացյալ Նահանգների համար, և նույնիսկ ասեք, պետ դեպարտամենտի ամենշաբաթյա բրիֆինգներն էլ չկան, ուղղակի բոլորը ապացույցները, որ հստակ արտաքին քաղաքականություն համենայն դեպս մեր տարածաշրջանի հանդեպ չկա, այդպես պատճառով դեսպան Ուորլիկը, դեք, և հրաժեշտ է տվել և որոշել է ներողություն Հոգլանդը, և ըստեյության ոչինչ չասել, որտեվ գիտեք, ես մի բան էլ ասեմ, ես հասկացում եմ, որ ինչ-որ ինստիտուտներ կան այսօր Վաշինգտոնում, որոնք կարողանում են դեսպան ուրեմն Հոգլանդը կարող է լրջորեն քննարկել այս հարցերը։ Երկրորդը ուզում եմ երկրորդն էլ ասել, բացարձակապես համաձայն չեմ այն վերլուծությունների հետ, որոնք ուրեմն դեսպան Հոգլանդի այս փաստաթուղթը սեղանին դնել է, 5 փաստաթուղթը, արդեն քանի անգամ ասեմ, որտեղ որ նորույթը կապել Սերժ Սարգսյանը եւ Պուտինի ուրեմն հանդիպման հետ Սոչիում։ Սա նույնպես ես կարծում եմ ուղղակի կապ համենեն դեպս ես ինքս որևէ կերպ չեմ տեսնում։
Առանձին խոսենք դրա մասին, բայց մինչ այդ դուք հիշատակեցիք, որ այդ սկզբունքների հետ կապված բացակայել էր, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, պարոն Մանոյան, որ այդ փոքր ձևաչափով, այսպես ասած, ասուլիսի ներկա ադրբեջանցի լրագրողը ըստ ամերիկայի ձայնի փոխանցման անհանգստացել էր, որ այդ դեսպանի ներկայացած կետերում հատուկ նշված չէ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, և Հոգլանդը պատասխանել էր, որ մեջբերում եմ, խաղաղության հիմքը պետք է համապատասխանի Հելսինկիան սկզբունքներին, որոնք ներառում են տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, միտումնավոր չէ, որ տարածքային ամբողջականություն ձևակերպումը բաց է թողնված, դա հարց է, որը պետք է քննարկվի վերջում։
Պարզ է, որ այդքան պիտի ասեր, որովհետև այդ մադրիդյան սկզբունքներ փաստաթղթի հիմքում այդ երեք սկզբունքներն են. տարածքային ամբողջականություն, իկնորոշման իրավունք, բռնի ուժի կիրառման բացառում, ինչպես արդեն ասվեց։ Եվ խնդիր այն է, որ յուրականջուրը յուրովի է մեկնաբանում կամ հասկանում հատկապես տարածքային ամբողջականությունը, բայց նաև Ադրբեջանի դեպքում ինքնորոշման իրավունքը, Ադրբեջանը ինքնորոշման իրավունքը հասկանում է ավելի ստորաթաս կամ տարածքային ամբողջականությունը, միջտեր արդարադատության միջազգային դատարան ասելու, նրանք երկու տարբեր հարթություններ են, մեկը երկու պետությունների միջև, այսինքն տարածքային ամբողջականության հարցը երկու պետությունների միջև հարաբերության խնդիր է, երկու պետությունների տարածքը կարելի չէ մեկը մյուսինը զավթել բռնի ուժով, իսկ ինքնորոշման իրավունքը միշտ էլ կարելի է մեկ պետության մեջի ինչ որ հատված ինքնորոշման իրավունք ունենա եւ ինքնորոշվի, իսկ այդ ինքնորոշման սահման չկա, այսինքն Ադրբեջանը փորձում է ոչ միայն Արցախի հարցում, բայց նաեւ օրինակ երբ որ Արդարադատության միջազգային դատարանը 2010-ին կնարգել է Կոսովոյի հարցը, Ադրբեջանը դեմ է եղել Կոսովոյի ինքնորոշման իրավունքին, միշտ էլ Արցախի հարցում էր մեկնաբանելու ինքնորոշման իրավունք իմ սահմաններում, ինչ կարգավիճակ կուզեն գնան։ Այսինքն ճիշտ է, որ պիտի անդրադարձ լինի, որովհետև այդ սկզբունքների մաս է կազմում մեր դեսանգյունից տարածքային ամբողջականությունը խնդիր չի, որովհետև Արցախը իրականում երբեք էլ մաս չի կազմել անկախ Ադրբեջանին, ոչ խորհրդային միությունից առաջ, ոչ խորհրդային միությունի փլուզումից հետո։
Անասյան, դուք արդեն նշեցիք, որ անհիմն եք համարում այս հայտարարությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումներին զուգահեռելու փաստը, եւ ըստ այդմ կարող եմ եզրակացնել, որ դրանից բխող այն վերլուծությունները, որոնք շատ հիպոթեզներ դրվեցին շրջանառության մեջ, որ այսպիսով Վաշինգտոնում մտահոգություններ ունեին, որ կարգավորման գործընթացում Մոսկվան փորձում է սեպարատ նախաձեռնություն ցուցաբերել եւ Վաշինգտոնը կատարեց կանխարգելիչ քայլ, կամ ամերիկացիները պատասխանում են Ռուսաստանի դիվանագիտական ակտիվության եւ փորձում են հիշեցնել Մոսկվային, որ հակամարտության կարգավորումը միասնական աշխատանք, եւ այս կարգի բազմաթիվ վերլուծությունները նույնչափ, այսպես ասած, ոչ հիմնավոր են, ըստ ես։
Ես մի անգամ էլ կրկնեմ, ես պնդում եմ, որ այսօր Վաշինգտոնը չունի հստակ քաղաքականություն Հարավային Կովկասի հանդեպ եւ ընդհանրապես եւ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հանդեպ։ Եթե ուզում ես հիշեցնել Դեսպան Օրլիկը Երևանում իր ասուլիսում ըստ էության ասաց, որ եղել են նախկին վարչակազմի մոտեցումները եւ այդ մոտեցումներով էլ առաջնորդվում, ուտովրապես այսպես դրա պատասխանը ասուլիսի ընթացքում, թե չեմ սխալվում, ձեր լրագրավոտի լրագրողներ հարցը տվել են։ Այդ իմաստով, եթե դա այսպես է, ինչպես ես պնդում եմ, ես կարծում եմ, որ դա գոյություն չունի, եւ բայց ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը միշտ էլ փորձել է ունենալ ակտիվ դիրք, ունենալ գերակայող դիրք եւ ըստ էության այսօր էլ ունի, բայց դա ես ուղղակիորեն չեմ կապում Սերժ Սարգսյանի եւ Պուտինի հանդիպման այդ ցոչում, նավանդ այդ հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղի խնդիրը առանցքային խնդիրներից հարցերից մեկը չի եղել ընդհանրապես եւ ամենակարևոր եղել է, այո, բայց դրան չեր նվիրված։ Եվ ուզում եմ ավելացնել, երբ որ հիմա այսօր խոսում ենք մադրիդյան սկզբունքների մասին, մենք վերադառնում ենք կարգավորման։ Եկեք հիշենք, նախ Սերժ Սարգսյանը ինքը հայտարարել է, չնայած Բաքուն էլ այդ բանը մի քանի անգամ հայտարել, բայց նաեւ Սերժ Սարգսյանը դա շատ հստակ ասաց, որ Ադրբեջանը մերժում է այն փաստաթուղթը, որը Սեղանին է դրել մի երկու օր առաջ, ուրեմն Դեսպան Հոգլանդը, այսինքն մադրիդյան սկզբունքները ամբողջապես մերժում է Ադրբեջան։ Հիմա ընդհանրապես Մինսկի խմբում բանակցային գործընթացում կարգավորման հարց չկա, կա հարց ստեղծել պայմաններ, որոնք հնարավորություն կտան վերադառնալ կարգավորման մասին բանակցություններին, այսինքն շփման գծի իրավիճակն է ամենակարևորը։ Այստեղ ուզում եմ ավելացնել, բազմաթիվ պատճառներ կան, թե ինչու Ադրբեջանը մերժում բոլոր այդ միջոցառումները, եստեղ մի պատճառ էլ ուզում ավելացնել, որի մասին չի խոսվել։ Ես կարծում եմ, որ պատճառներից մեկը նաև այն է, որ եթե շփման գծում հաստատվի կայունություն, այսինքն շփման գծը լինի վերահսկելի, ապա այդ դեպքում Ադրբեջանը ուզի թե չուզի վերադառնալու է այս մադրիդյան փաստաթղթին կամ ընդհանրապես կարգավորման, ինչին Ադրբեջանը ընդհանրապես դեմ է, ցանկացած տիպի կարգավորման։ Ադրբեջանի մոտեցումը այնքան ծայրահեղական է, որ արդեն բանականության եւ ռացիոնալ դաշտից դուրս է գտնվում, եւ Ադրբեջանը խուսափում է ընդհանրապես կարգավորման գործընթացից։ Եվ այս իմաստով Հայաստանի դիրքորոշումը չափազանց հստակ է եւ չափազանց ռացիոնալ է։ Առաջինը, որ պետք է պայմաններ ստեղծվեն, ինչը ամբողջովին կիսվում է, ինչ ասենք, բոլոր երանախագահող երկրների կողմից, այսինքն պետք է պայմաններ լինի, որպեսզի նորմալ բանակցային գործընթաց լինի, այսինքն շփման գծում լարվածություն չլինի։ Եվ երբ Հայաստանը շատ հստակ արտահայտել է իր տեսակետը, Սերժ Սարգսյանը վերջերս իր հարցազրույցում դա ասեց. Առանց կարգավիճակի ամրագրման որևէ այլ հարցեր այսօր քննարկվել իսկապես չեն կարող։ Կարող են դրանք քննարկվել միաժամանակ, բայց այն ինչ որ առաջանում կար, այսինքն վերադարձ միջ ապրիլյան վիճակին, նույնիսկ դա է արդեն անհրաժեշտ։ Այստեղ մի բան էլ եմ ուզում ասել, որ ընդհանրապես ես կարծես թե նահանջ եմ համարում Միացյալ Նահանգների համար։ Ապրիլյան ուրեմն 4-օրյա պատերազմից հետո առնվազն 2 անգամ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ կարգավորման բանաձևը հետևյալն է. կարգավիճակ տարածքների դիմաց։ Առաջին անգամ դա ուրեմն, եթե չեմ սխալվում, մարտի 16-ին, որը կարող է 1-2 օր սխալվեմ, դա Վիեննայի հանդիպան նույն օրն էր, հանդիպումից 1 ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ հայտնվեց պետ դեպարտամենտի ուրեմն կայքում, որտեղ այս բանաձևը ամրագրվեց։ Դրանից հետո մի անգամ այս բանը ուրեմն այս նույնը հայտարարեց նաև դեսպան Որլիկը, որը շատ մոտ է, եթե չասենք նույնը, ինչ որ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանը չի ուզում վերադառնալ բանակցային գործընթաց, եւ ուզում եմ կրկնեմ, ինչ որ մի անգամ ամուլով ես ասել եմ, ես կարծում եմ, որ հիմա մեր համար չափազանց բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել Ադրբեջանը, շատ մեծ միջազգային խնդիրներ ունի արտաքին քաղաքական հարցերում, առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ, եւ բարենպաստ պայմաններ են, որպեսզի Հայաստանը ձգտի ակտիվ շփումների, չասեմ բանակցային գործընթացի եւ ակտիվ քննարկումների։ Տեսնեք ինչ կլինի Նյու Յորքում։
Մեր զրույցի վերջում մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ։ Պարոն Մանուան, փաստորեն այսպիսով հաստատվում է, որ բանակցությունների սեղանին էլի փաստորեն մադրիդյան սկզբունքները ներառող փաստաթուղթ է դրված, որի վերաբերյալ դաշնակցությունը եւ դիրքորոշումը բազմիցս ասել է, որ ընդունելի չեն այդ սկզբունքները ձեզ համար, բայց այս կապակցությունը
սկզբունքները չէ, որ ընդունել չեն, եթե խոսքը 3 սկզբունքների մասին է, այլ
տարերը,
այդ տարերը, որ ես 6-ն են կամ քանիսն են, 6-ը ասում են շատ ավելի մեծ է, 6-ի մասին են ընդհանրապես։
Փոքրիկ մեջբերում առաջին լրատվականին տված հարցազրույցից Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար, որ ասել էր, որ մի ժամանակ դաշնակցություն էր խոսում դեմ լինելու մասին, բայց Հայաստանում դաշնակցությունը որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ դադարել է գոյություն ունենալ, չկա այդպիսի կուսակցություն, այլևս կա ՀՀԿ-ի շահերը սպասարկող մարդկանց խումբ, որը հանդես է գալիս այլ անունով, հիմա էլ տեսնում ենք որևէ մեկնաբանություն կամ առարկություն չկա, չեն ասում մեր հայրենիքի մի մասն են այդ տարածքները եւ հայ ժողովրդի համար անընդունելի է տարածքներ հանձնելու միջոցով կարգավորումը, ժամանակին այդ մասին խոսում էր եւ չի կարելի ես նրա ասել, թե մենք ժամանակին ասել ենք, ամեն առաջարկից հետո պետք է առանց հոգնելու կրկնել սեփական դիրքորոշումը։ Եթե դու չես կրկնում քո դիրքորոշումը նոր հնչեցված հին առաջարկների շուրջ, լռությունը համաձայնության նշան է դառնում։
Ո՞վ ասել։
Արա Պապյան։
Չեմ ճանաչում։
Ինչ։
Չեմ ճանաչում։ Արա Բաբյանը կամ ով որ է, եթե չի լսել, դեղյակ չի, իմաստ չունի ասել, այսինքն այլ իրենց մաղցը դաշնակցության դեմ դապելու առիթ որպես օգտագործել նաև այսպիսի դանուր հարցեր, ճիշտ չեմ գտնում, բայց մեր գեցվածքը շատ հստակ է, մենք նույնիսկ կոալիցիայի մեջ մտնելով ասել ենք, որ մենք այս փաստաթղթին ամբողջությամբ որպես ամբողջություն համաձայն չենք, բայց ձեր ասած մեկնագետը սեղանին դա չէ, ես համաձայն եմ Բարոն Շահնազարյանի հետ, որ այդ չէ այսօր քննարկվողը։ Չենք ասել ընդեն, որ նույնիսկ քննարկվի, դերջեմ ասում համաձայնեցվի, այլ հարցը միշտ հանդիպումների ժամանակ, եթե լինեն հանդիպումներ, զինատատարի ամրապնդումն է ստեղծել մթնոլորտ, որպեսզի կարգավորման բանակցություններ լինեն։ Ես կարծում եմ
համանախագահ
մեկ կողմից, ինչ նաև կարծում եմ, ինչ որ չափով պետք է որ համանախագահները մի քիչ շտաբեն, հաշվի առնելով այն փոփոխությունը, որ Հայաստանում տեղի ունենալու է եկող տարվա ապրիլին, այսինքն ինչ որ բան որ փոխվի արդեն Հայաստանում, անհավանական չէ, որ նաև ասվի, որ սա արդեն եթե զրոյից նորը սկիզբ չլինելու, առնվազն բավական ժամանակ ինքնին խլելու է, որ գործընթացը, եթե բանակցային գործընթացը իսկապես սկսելու մթնոլորտը դրամատրությունը կա, արդեն սկսվի, այսինքն նաև կարծում եմ համանախագահող պետությունները ժամանակի ինչ որ սողության զգացում պետք է ունենան կամ գունենան շուտով, որովհետև եթե սրանից առաջ ինչ որ կոնե տարիներով բարձր, արդեն հիմա ընդամենը մի քանի ամսվա խնդիր է, որ Հայաստանում այլապես պետք է որ մի հատ նոր մթնոլորտ ստեղծվի, անկախ նրանից, որ ով վարչապետ կլինի եւ այլն, բայց դա արդեն նոր իրավիճակ է ստեղծելու եւ կարծում եմ համանախագահները դա կգնահատեն։ Այսօր ամենայն դեպս սեղանի վրա չկա ովևէ փաստաթուղթ, այն իմաստով որ քննարկում չկա։ Եթե քննարկում լինի, ապա ձեր
որ մարդը փաստաթուղթ չկա, բայց շփման գծի երկայնքի միջոցառումների փաստաթուղթը կա, այդ երեք առաջարկները
դրանցով Հայաստան առնվազն դա է ասել, միշտ դա է լինելու, ինչեւ ըստոցվի համապատասխան մթնոլորտ եւ համապատասխան մթնոլորտը ես կարծում եմ նաեւ այն չէ, որ ինքնաբերաբար պարզապես զինատատարը ամրապնդվի, այլ եթե ամենաբարձ պայմանավորվածությունը ուրիշների ներգայությամբ մասնակցությամբ չի կորզատրվելու, կես ժամ վերջը արդեն ժխտում է Ադրբեջանը, որ այդպիսի հարց չենք որոշել մենք ու եւ այլն, ինչպես կարելի ավելի շատ հիմնական հարցերի մասին արդեն պայմանավորվածության կան, այսինքն պայմանները ստեղծել բանակցության միայն նաեւ զինանդատարի ամրապնդումը չէ, այլ եղած պայմանավորվածությունները կորզատրել ցույց տալու կարելի է այս մարդկանց հետ խոսել, այլապես իսկապես խոսինել իմաստին։
Վերջին հարցը, որին պիտի խնդրեմ երկուսդ էլ շատ համառ տանրադառնաք, արդեն ամփոփիչ, հիմա ձեր հիշատակած հենց երկու շաբաթ մոտ առաջ տված հարցազրույցում Հոգլանդը առաջնահերթություն էր համարում վստահության մեխանիզմների ներդրումը։ Այս հարցազրույցով կարող ենք ասել, որ եղել է շրջադարձ եւ առաջին պլան է գալիս, այսպես ասած, կարգավորման բովանդակային բաղկացուցիչը։
Ոչ, չեն կարող ասել, որտեղ նոր ցեմ ասում։ Սա Հոգլանդի հրաժեշտի հարցազրույցն է։ Հաշվի առնելով, չեմ ուզում կրկնել այն իրավիճակը, որ այսօր կա Վաշինգտոնում, գիտեք, այսպեսի Միացյալ Նահանգներ չի եղել պատմության մեջ։ Եթե լե Միացյալ Նահանգների լավ արտաքին քաղաքականությունն եղել է, վատ արտաքին քաղաքականությունն անարդյունավետ, բայց անորոշություն, որը այսօր կա, սա ամենապես ես պատմության մեջ չեմ հիշում այսպեսի Միացյալ Նահանգներ ընդհանրապես։ Հոգլանդը պետք է իր առաքելությունը ավարտելուց առաջ ինչ որ բան ասի։ Նա դրել է մի փաստաթուղթ, որը բավական հին է, ըստ էության հետ սրանով ցույց տալով, որ հստակ քաղաքականություն Միացյալ Նահանգները այսօր չունեն ընդհանրապես։ Երկրորդ, եթե ուշադրություն դարձնեք, օրինակ ինչ է կատարվում ադրբեջանական մամուլում վերջին ամիսներին, որ մենք գիտենք այսօր ադրբեջանական գրեթե ամբողջ մամուլը դա լրիվ իշխանության է ենթարկվում, և ես խոսում եմ մամուլի անուններն ուղղակի չեմ ուզում տանք, որոնք ուղղակիորեն ենթարկվում են նախագահի աշխատակազմի, այնտեղ ուղղակի կարելի ասել խուճապ է, կապված այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր արտաքին քաղաքականությունը։ Մեծ դժգոհություն է, որ Հայաստանը, որը ես հիմա համարում եմ կարևորագույն արտաքին քաղաքական խնդիրն է, որ նոյեմբերին Եվրոմիության հետ նոր համաձայնագիրը ստորագրելու, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը և ավելի արդյունավետ դարձնելը, արտաքին քաղաքականության նոր ուղղություններ, ինչպես Իսրայելի հետ հարաբերություններն էին, Իսրայելի նախարարը վերջերս այստեղ էր և հայտարարեց, որ ճեղքում է իսրայելական հարաբերություններում, այն դեպքում, երբ Իսրայելը համար առաջին դաշնակիցներից մեկն էր և Ռուսաստանից հետո զենքի մատակարարը Ադրբեջանին, ես մի անգամ ասել եմ մամուլում, Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերությունում լուրջ խնդիրներ կան և Հայաստանը կարծես թե փորձում է օգտվել դրանից, Չինաստանի հետ Հայաստանի նոր հարաբերությունները, Իրանի հետ Հայաստանի նոր հարաբերությունները արմունք հետ, և այս ամենը Ադրբեջանի ղեկավարությանը շատ մեծ անհանգստություն է պատճառում։ Գիտեք, նույնիսկ էլ հոդվածներ կան այն թերթում Ադրբեջանի, որը ուղղակիորեն ենթարկվում է նախագահի աշխատակազմին, Հայաստանը դավաճանում է Ռուսաստանին, այսպիսի բաներ կան։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ սկալիերը ոչ միայն ուրեմն կարևորում եմ, այլև խիստ դրական եմ գնահատում, բայց այնուամենայնիվ, չնայած ճիշտ դիրքորոշումներին, որ ես ասացի, կարծում եմ, որ այսօր կարևորագույն խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, դա Լեռնային Ղարաբաղի անկախ կարգավիճակի միջազգային ճանաչման ծավալուն գործընթացը սկսելն է, որը պետք է Հայաստանի համար լինի առաջնահերթ խնդիր։ Հիմնականում կարծում եմ ես, որ ձեր սփյուռքի կառույցները նույնպես սա պետք է համարեն առաջնահերթ խնդիր, որտեղ սա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության, այլև Հայաստանի հանրապետության խնդիր է, այստեղ կարևոր է գործընթացը թափով առաջ տանելն է, մեծ թափով և շատ հետևողականորեն։ Իսկ սա արդեն առանձին թեմա է, այստեղ շատ կարևոր է Ռուսաստանի և Բաքվի, Ադրբեջանի միջև այսօր եղած առկա խնդիրները, որոնք առնվազն երեք շատ լուրջ խնդիրներ կան, և այդ խնդիրները իրենց լուծումը չեն ստացել մեկ ամիս առաջ նույն Սոչիում Պուտինալի և հանդիպման ժամանակ, և այս ամենից հիմա պետք է ինստվում եմ առավելապես օգտվել։
Համաձայն, որ մենք պետք է մեզ սահմանափակենք միայն բանակցային այս գործընթացով, քաղաքարկավորումը միայն անպայման չի նշանակում պետք է դիմացի կողմն էլ համաձայնվի, կամ առնվազն ջնջելու, մղելու, որ դիմացի կողմը ավելի լուրջ լինի բանակցությունների ժամանակ, անհրաժեշտ է Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման գործընթացին զարկ տալ, ինչը մենք անում ենք, փորձում ենք հավելյալ թափ տալ, բայց այստեղ ևս անհրաժեշտ է Հայաստանի անելիքը, որ մենք բնդում ենք, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, որպեսզի բացատրելի լինի մյուսներին, որ Հայաստանը ճանաչել է, չի ճանաչել, ինչ է ճանաչել, ինչքան ճանաչել եւ այլն, ըստորակրեն ռազմական քաղաքական համագործակցության պայմանագիր,
որտեղ ամբողջ Սերգեյ Սարգսյանը, որ անցել տարի ապրիլին,
ճիշտ,
այո,
ժամանակ արդեն հանձնարարել է, պատրաստ է,
մամուլով մի քանի անգամ ասել եմ, դա պետք է լինի,
ասում արիտի կարիք չկա, հիմա ճիշտ արիտն է այս, այսինքն ամեն օր, որ զինատատարի խախտում ելնում, ամեն օր, որ մենք նահատակ ենք տալիս, դա արդեն արիտ է, որովհետեւ նման պայմանագիրը ստորագրվի, շատ հարցերի պատասխան կդա միջազգային համայնքին հանրության եւ իսկապես թափ կդա Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման, ասելով որ միջպետական պայմանագիր կա ի վերջո եւ մեր բոլոր առանձներն էլ հասկանալի կլինեն բոլորին, որ ինչու մեր Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողը հայտնվել է Արցախ-Ադրբեջան շփման գծում եւ այլ։ Սա կարեւոր է եւ սա իսկապես կմղի այս հիման վրա, կմղի նաեւ տարբեր շրջանակների այլ պայմանագրերը ստորագրելու։ Օրինակի համար մենք արդեն որոշ կարոշչական աշխատանք տարել ենք, հարաբերական աշխատանք տարել ենք այս իմաստով, որ պետությունները ոչ թե անպայման ուղղակի ճանաչեն, որտեղ դժվար է որ ճանաչեն, այլ պայմանական ձևով, որ այն օրը, որ Ադրբեջանը հարձակվի Ղարաբաղի վրա, մենք պատրաստ ենք ճանաչելու Արցախի ժողովրդի ճանաչման իրավունքը։
Մի ավելացում, եթե կարելի է, ես այս գործընթացի ոչ այնքան նպատակն եմ կարևորում Արցախի անկախության, ուրեմն այդ ինքը գործընթացը, որը չափազանց կարևոր է, այո, որ սա եւ ասում եմ, համա ես կարծում եմ համայնայության համար մեկ խնդիրն է այսօր, եւ եկեք հիշենք մի բան, մենք միջև մը պատերազմի մեջ ենք, քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր, եւ հիշենք մի բան, որը ես թվում եմ կառավարության շատ անդամներ այս պարզ իրողությունը չեն հասկանում, կներեք, կոպիտ ասեցի, պատերազմում են ոչ թե բանակները, պատերազմում են պետությունները, դեպի սա շատ հստակ հասկանում եմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերու քաղաքտար Շարում այսօր հանդիպեցին Հոյդաբյուրոյի անդամ Խայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը եւ 1992-ից 95 թվականներին Հայաստանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար վերլուծաբան Դավիթ Շանազարյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ըստ ակտիվորեն քննարկում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հրապարակած փաստաթուղթը, որում ըստ միջնորդի ներկայացված են Ղարաբաղյան խմբի կարգավորման հիմնական տարերը։ Հրապարակիչներն արձագանքում են նաև Միացյալ Նահանգների Այովա նահանգի կողմից հայոց ցեղասպանության իրողության ճանաչմանը, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Արաբոթ թերթի հետ զրույցում մեկնաբանելով Մինսկի խմբի ամերիկացի ժամանակավոր համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հրապարակած Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող փաստաթուղթը, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը զարմանք հայտնելով դրա հետ կապված աղմուկի առնչությամբ նշում է. Այստեղ ինչ-որ նոր բան կար, ես զարմանում եմ, Կազանյան փաստաթղթից հետո մեր հարցազրույցները հիշեք, ես այստեղ բացարձակ որևէ նոր կետ չտեսա, Հայաստանում, ովքեր քաղաքականությամբ զբաղվում են, բոլորը այդ կետերի մասին գիտեն, թե ինչու Հոգլանդը հիմա որոշեց նման հայտարարություն անել, այս հարցին Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանում է. Մարդը թողնում է համանախագահի պաշտոնը, գնալուց առաջ ասաց այդ կետերի մասին, որոնք մինչև այդ էլ են բարձրաձայնվել, դա ինչ-որ գաղտնիք չէ, շատերը դա դիտարկում են Պուտին Սերժ Սարգսյան հանդիպման համատեքստում, Արմեն Մարտիրոսյանը չի կիսում այդ տեսակետը, նշելով, ճնշման այլ լծակներ կան, չեմ կարծում, որ Հոգլանդի ասածն այդ հանդիպման համար որոշիչ նշանակություն պիտի ունենար, ինչ է Սերժ Սարգսյանն ու Պուտինը նոր պիտի իմանային, որ այդպիսի կետեր կան, ամերիկացիները Հայաստանին հիշեցնելու այնքան խողովակներ ունեն, Պուտինին էլ ուրիշ ձևերով են հիշեցնում, Ամերիկան պիտի Պուտինին հիշեցնի, որ ինքը գոյություն ունի Հոգլանդի հայտարարությամբ, տարակուսում է Արմեն Մարտիրոսյանն ու շարունակում. Այդ կետերը, որ նշել է Հոգլանդը, մեր ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում առաջացած տարբերակն են։ Իշխանությունները գիտեն, որ հասցրել են դրան ու այլ ճանապարհ չունեն, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նույն թեման հրապարակ թերթի հետ զրույցում մեկնաբանում է Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա համաձայն է այն տեսակետին, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարության հիմքում մադրիդյան սկզբունքներն են։ Խոսքը հետևյալի մասին է. հիմա հրապարակվել են ընդհանուր սկզբունքները, իսկ դետալները, մանրամասները հրապարակված չեն։ Խնդիրները, եթե առաջանան, հենց այդ մանրամասներում են լինելու։ Հարցին սա ԱՄՆ-ի որպես համանախագահ երկրի տեսակետ էր, թե Մինսկի խմբի անդամ մյուս երկրների հետ եւս համաձայնեցված էր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Համը պատասխանում է. Դուք լսել եք, որ որևէ մեկը հերքի, եթե չեն հերքել ոչ կողմերը, ոչ համանախագահները, ապա պետք է ընդունենք, որ համաձայնեցված է։ Նման հայտարարությունները հենց այնպես չեն արվում։ Համանախագահները սովորաբար նման հայտարարություն անելիս խորհրդակցում են գոհեկաների հետ։ Այստեղ որևէ սկզբունքային փոփոխություն չկա, միայն կա ինչ-որ մանրամասների շուրջ տարաձայնություն, փոխհմբռնման բացակայություն, ասում է Վլադիմիր Կարապետյանը։ Արձանագրելով, որ Այովան դարձավ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած 47-րդ ամերիկյան նահանգը, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Ցանկացած այսպիսի դեպք մոտեցնում է պահը, երբ ԱՄՆ-ն և ողջ աշխարհը կարող են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, երբ անհրաժեշտ լինի դա. Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի պաշտոնական այցը Հայաստան հանրության շրջանում մեղմասած որևէ հետաքրքրություն չառաջացրեց։ Այսին վերաբերող պաշտոնական հաղորդագրություններն էլ զուտ արարողակարգային էին, ու դա բնական է։ Հայաստանի և Թուրքմենստանի միջև ըստեյության սերտ հարաբերություններ չկան, սակայն որքան էլ տարօրինակ հնչի, Հայաստանի և Թուրքմենստանի իշխանությունների միջև վերջին շրջանում ամրապնդվում են անձնական կապերը։ Այս տարվա մարտին վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը այցելել է Թուրքմենստան։ Խնդիրն այն է, որ գազի պաշարներով հարուստ Թուրքմենստանը ցանկանում է իր տարածքում ավտոմեքենաները համատարած անցկացնել գազի, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ողջ երկրի տարածքը պատել գազալցակայաններով։ Դա բավական թանկ ծրագիր է, և Կարեն Ղարապետյանը փորձում է իրեն փոխկապակցված ընկերություններով վերցնել այդ պատվերի մի զգալի մասը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Հարգելի ընդդիմներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա թողարկմամբ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։